qalampirdan gapiramiz. Endi aholi mablag'larini qurilishga jalb qilish bo'yicha yangi mexanizm joriy etiladi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tayotgan aholini uy-joy bilan ta'minlash dasturi ijrosini samarali tashkil etish, ipoteka kreditlashni kengaytirish va qurilish materiallari sanoatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari yuzasidan videoselektor yig'ilishida so'z bordi. Ta'kidlanishicha, aholi mablag'larini qurilishga jalb qilishni rag'batlantirish bo'yicha yangi maqsadli ipoteka omonati mexanizmi joriy etiladi. Bunda xaridor bank quruvchi o'rtasida 3 tomonlama shartnoma tuziladi. Uy-joy xarid qilmoqchi bo'lgan fuqaro bankda omonat ochib uni to'ldirib boradi. Badal summasi shakllanganda unga ipoteka krediti rasmiylashtiriladi. Tijorat banki omonat mablag'larini quruvchi tashkilotga kredit sifatida ajratadi. Ya'ni xaridor bank orqali quruvchini moliyalashtiradi. Bank esa uyni xaridorga vaqtida topshirilishiga kafil bo'ladi. Reytingda yuqori o'rinlarda bo'lgan pudratchi tashkilotlarga uy-joy qurish uchun yerni auksiondan sotib olish to'lovi avval 30% ni qolgan summasi esa 12 oy davomida bo'lib-bo'lib to'lashga ruxsat beriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.